Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Bakisa ngonga moko na monele ya ikulu Kongo Demokratika. Ngonga moko simananzanga awa na Washington DC. Epa ituzali kupesa bino sango eye. Sango ya mokili ya lelo. Edisyon na biso ya yambo ya monene ya sango na lokota la Lingala na Lola Kala America na VOA The Voice of America. Firmin Koya Wida na Pete Handley basungi biso na Masini. Na lisungi ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo epeseme libino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Nancy Pelosi, moyangeli ya suku ya nse ya parlema ya Amerika kumina Taiwana atako ekolo Chine na Rusi bakebisaki Etats-Unis pona yango. Na Goma, mangomba ya bitumba pona bumwana mboka bapesi sanza moko na Monusco pona kotika bo miluli na bango sinote bako bengisa bako benga na yango.
Soki Monusco sali un mois pas na biso, ça veut dire cause à la ira iraki. Donc ton ni mayango te peto sengi bazonga po Congo na biso mi développé.
Na beni ba konzi ba pekisi mi de lumi sol ya botele meli Monusco sima na kolokuta na nzela masasi tuku mwambe na ndambo.
Na quartier Mambango ana seli lenzale ezana ba munition de guerre auto zwaki 85 munition ngba masasi.
Na Kinshasa, Jean-Marc Kabunda, mon conseiller à la UDPS, c'est peu mon Yangeli Moulandi, Yambo, ya Assemblée nationale, à Kenda Kilisu, sous l'élo, n'a parqué, ya cour, ya cassation, Kasi, Zuzi, Azala Kite, à Bengisami, Oromokolo, Mouami Balé, Mokoya.
Malheureusement, le procureur général n'est pas venu et que les magistrats traitaient de ça, c'est là, bah, difficulté.
Ekolo Congo Demokratika e betaki mposo moleki pololo mpiololo pona kobanda koyamba nkombo ya bayi mimbongo pe misolo balingi kobimisa pitololo na mabele ya mboka na linaka na biso na Bozindo edi sango mosali wa bino ayambi lisusu azongeli awa ministre ya hydrocarbure Didier Bidumbu ya pesa kiebiano pona kolimbola yango yambo na maimanso tulanda bongo na bokusi se sango na Marius Munga.
Batozomi babo mami na kati na bango basimba minduki ya mai mai mwambe ya lingomba ya Mazembe sima bitumba ubutu ya mokolo mwayambo kota na tongo ya lilo na lokalite ya Kavinito teritori ya Lubero na province ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya Operation Sokola 1 basoda babale ba fardese ba kufimpe na bitumba biye. Bafandi babisika biye balobi kimia ezongi lelo na tongo pe mampinga maikolo mazali kokoba boluki luki bwa basimba minduki. Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC ayebisi na Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU na masolo bazalaki nango lobi loleki na nzela ya singa lolenge asepeli ata mokete na ezalili ya bakaske bleu baye bazalaki sima ya bobomi baimboka. Asakoli yango na sima kozwa rapport ya commission mixte eye atindaki na Nord Kivu pona koyeba ni penza elekaki kuna. Kolanda commission eye ekambebaki na vice-premier ministre mpe ministre ya intérieur bato tukumisato na motoba ba bomami na botamboli ya bato pona kosenga bolongwi ba Monusco na RDC. Na kati na bango, zomi na misato na Goma, zomi na misato na Butembo, minei na Uvira, misato na Kanyabayonga, misato na Kasindi, pe bato koleka nkama yoko na tukusambo ba Zoki, esakoli Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matari ya RDC, oyo alobi ete mwana mboka Tshisekedi, asenga kina Monsieur Guterres kosala manso pote ba ima mpinga ma ONU ba ebasali makambo maye bazwa itumbo esengeli. Pona yango mbula matali ya RDC sakoli ete ezali kotala lolenge kani bakoki kotia mayele pona kotia na isika mabongisi pe manaka mabolongwi bwa basoda ba Monusco na RDC. Na etuka ya Kasai Oriental, ndako ya Nzambe ya paroisse Notre-Dame de Lourdes, pene na ingumba Mbujimayi, etumbami obutu mwalobi loleki na bato baye ba yebanite. Kolanda maloba, ma père Gérard Tenga Tenga, sango mokonzi ya paroisse eye, moto eye ezikisi biloko biso bizalaki na kati pe bato ba kokai kobimisa ata eloko mokote. Botumi ndako ya Nzambe eye, ezali moko ya makama maike masale maka na kopanza, kuhiba, tompeko bebi saba tempelo ya ituka eye ya Grand Kasai Mikolomiye. Na ituka ya Mongala, bakangi mizomi na Mwambe, bakimi na boloko monene tope prison centrale ya Lisala, obutu ba Mokoloma Lumingo, kutana tongo ya lobi Mokoloma Yambo Moliki. Kolanda malo wama Roger Zumbu, mokambi ya ONG Action des Jeunes pour le Bien-être Social, bokimi boye, bozali pona bozangi, bokengi na boloko boye, mpe ba ipolu subaye basengeli kokenge la boloko boye, bazali mingite, pe basengi na bakonzi na kosala bolukiluki, pona koye babi pay bakimi baye bazali. Sanzami balele ki, batomi bale ba susu ba kimaki kaka na boloko eye. Bosongeli koye ba ete, boloko boye, botonga maka na tango ya ba belge, pe bozali na mibuko le kankama yoko, ata misala miya kobongisa yango misale mate, wuto ba noko ba kenda. Ekolo Amerika esakoli bobomibwa Ayman al-Zawahiri mokambi wa Al-Qaeda oyo abomamaki na mampinga ma ekolo Amerika na engumba Kabul na ekolo Afghanistan esakoli Joe Biden president ya États-Unis ezali bobomi ya moto ya likolo makasi na lingomba liye ya badongolo miso sima bobomibwa Osama Ben Laden omobu 2011 moi ezipito Ayman al-Zawahiri oyo abomami nde akitanaki na Ben Laden. Ekolo Chine na ekolo Risi, bazali kokebisa ekolo Amerika pona mobembo moye Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakilimibeko ya Amerika alingi kosala na ekolo Taiwan. Nancy Pelosi abandaki mobembo na ye na bikolo biike bya Asie mpe alingi kosukisa yango na Taiwan. Kasi ekolo Chine ezali komona mobembo moye lokola matumoli ma ekolo Amerika. Bosengeli koyeba ete ekolo Chine ezwaka Taiwan lokola ndambo ya mabele na bango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Nancy Pelosi, mokambi ya suku ya nse ya ndako ya bokilimibeko ya Amerika akumilelo na Taiwan. Asali mobembo yango atako ekolo Chine na Risi basalaki kokebisa Amerika pona yango. Chine etalaka Taiwan lokola etuka na yango. Nancy Pelosi alobi mobembo mwaye na Taiwan mozali maboko Amerika ezali kopesa na demokrasi na mboka eye ya Taiwan. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Nagoma na Nord Kivu, mangomba ya bitumba pona bomwana mboka ba pesi sanza moko na MONUSCO misala mia kimia mia ONU pona kutika mboka sokite bakozungila na makasi minulu ya botelemeli bazalaki kosala tulanda sango na Fiston Isemwami.
Na Goma, mangomba ya masanga maike matia kambula matari panzi likolo, na maye matali bomona mboka mandimiko tele misa milulu ya kobenga la MONUSCO kasi pona sanza moko. Balakisi ya masanga maye bakutana ki mukolo mwaposo na bakonzi ya mboka baye bautela ki Kinshasa lokola ministre ya industrie, mpe ministre ya affaires humanitaires na vice-premier ministre, ministre de l'intérieur et sécurité, pona kosenga na bango baki tisamite mamia bango, natina ya misala mia ONU na ekolo Congo démocratique. Bilenge ba mangomba matelemaka pona bomona mboka balobi bandimi kosala kimia kasi bakozonga ya milulu mia makasi koleka pona kosenga bolongi bwa misala mia ONU na ekolo Congo démocratique. Tosoki maloba Majak Sinzaera moko na bilenge baye toyokaye
yango tolobi message ete bati bab memela mokonzi ya mboka population ya Nord Kivu population ya Congo mobimba eboyi mission fatesis wana ya MONUSCO bazana budget élevé bazana makambo tu me bazo egorger ba kona biso na beni loko bazo sala na mboka na biso toyebite bazo lia mbongo na biso pamba bazo iba minere na biso yango de tosengi baz longwa na mboka na biso yango to lobi na delegation babisa mokonzi ya mboka soki MONUSCO sali emo epa na biso ça veut dire cause la ira irake donc to nima yango te pe tosengi bazonga po Congo na biso mi developpe constitution ya mboka na biso lobi tozaka kana force mi balea sécuriser biso eza police na armée mais ba militaire na biso baza mal payé gouvernement na biso sala ba contribution na ba mission fantaisiste yango sali sa mboka te au lieu ba soda na biso bazo salaire
ya bien bazo pesa ndeba Monisco wana mbongo wana to continuer na makam na milulu jusqu'à ce que Monisco elongo na mboka na biso na emwa wana to le cohabitation na Monisco kozala te ça veut dire que gouvernement eluke la Monisco esika ba okende kozala na temporairement esika ba komela mena nord ki vuté o sengi pe na ba mboka mobimba ya monati o ezala ba citoyen na bango na kati ya mission onisienne na Congo batinda ba avion to otike na bango couloir ba lekati na ba aéroport bazonga ba mboka na bango basali sa pe développement ya mboka na bango parce que ça n'est trop colère ya peuple congolais comme na souka
masanga mabana mbasi mpe batambolaki na ngumba mokonzi etuka nord kivu na tina ya likambolie sima ya koyambama na bakonzi baye batatolaki ete bango pe bazali na posa ete Monisco ezala lesusu te na mboka mpo na bango bazali komona te mosala ya malonga moye Monisco ememeli bayimboka tozoki maloba maneli lumbulumbu mokambi ya lisanga la basi sauti ya mama mkongomani elingi koloba mongongo ya mwasi ya ekolo Congo demokratika maloba maneli lumbulumbu
to sololi makambo etali manifestation ya ba oyeuti koleka na awa contre Monisco na kati na masolo na biso tolakisi lolenge bato basepeli ata mukete na nyonso oyo elekanaki ya solo kotala ndenge soki bato bake na balabala eza mpo na bamessage mosusu oyo engaki elakisake Monisco aza na makokite ya kobunda pembeni ya FARDC wana ezalaki mpenza message moko oyo ematisaki kanda makasi na population message mosusu eza Monisco elobi mpe lisusu ke moni presence ya barwande na kati ya mboka na biso te wana mpe etindaki susu biso bamama biso moko nanu tobanda deja kosenga Monisco ekende na lelo touti kolakisa bakonzi na biso mawa na biso komona tozokufa tozokontinue kokufa bamama baza kose deplace butu na moi mpona koluka kaka ndenge nini bakoki kosekirize bango e touti mpe koyebisa bango tolobi ke biso bamama toboyi relation ya Congo na biso na Monisco biso tolingi kaka gouvernement na biso esola na bango na ndenge bango nde babengisaki bango bayebisa bango ke bazokoka lisusu mosala te bazonga
tosimba ete na liyebisili ya bakonzi baetuka ya nord kivu na maimatali kolongono bapekisi bibembe bya baye babomamaki na milulu mia kosenga bolongi bwa Monisco bikundama mpo ete bolukiluki bokosalema na ntina ete misala mia sembo misala misala mia yango mpo ete baye babomaki bayimboka bapesama etumbu na bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpo na olaka l'Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami
na Beni na Nord Kivu ba konzi ba pekisi milulu miso mia bote emeli Monisco sima na kolokota na nzela masasi koleka tuku mwambe na ndambo wutu Beni Erikas Mwishi apesi biso sango ye tolanda
Molobeli ya pulusu na engumba Beni ya sakoli ete bibundeli biango bilokota maki nsima ba fandi kobelela tulanda na son murara molobeli ya bayi pulusu na engumba Beni
to ndimi yango ya solo ke na quartier Mambango ana selile nzale eza na ba munition de guerre otozwaki 85 munition ngomba masasi otozwaki na Mambango population de babenga kibiso donc ezaki abandonné na chantier moko oyo ezaki inhabité donc bat bazate nde ba imboka bazaki pembeni pembeni nde bamonaki yango babengi biso nde tokendaki korekipere yango
mpona mambi makubundisa bayi Monisco na botamboli pulusu ebandi ete na eleko eya état de siège ezali malamu soki mokete tulanda lisusu na son murara
alitozana message makasi ya pona population ya Beni bayeba ete ke nyonso tozo loba ezalaka kaka verite ifo bayeba ke periode oyo eza periode ya bamanifestation te periode ya bambutumbutu te na kati ya mboka po banguna baprofitaka bambutumbutu wana oyo eloko oyo tozwaki eza indice oyo elakisi ke enemi aza na posa ya kokota na mboka nde tosengi population bazala trop vigilante bazala na bokebi mpo tofasilite entre ya enemi te na kati ya mboka
ongambu ya bango société civile ya etuka ya nord kivu ebiangi bulamatari ya ekolo congo démocratique koyoka mingongo ya bafandi baye bazali se kosenga bolongwi ya bayi Monisco o mabele ya ekolo congo démocratique tulanda Edgar Mateso Bukambi Mulandi ya lisanga liye lia makoki mabomoto.
Que la société civile du Nord.
Y société civile otango tosili kofanda ato moniete, Monisco ezali koto sa abayi ekolo Congo démocratique te. Na Butembo babomaki bayimboka, na Beni pe babomaki bayimboka, na Kanyabayonga pe na Kasindi. Na yango to biangi bulamatari ya ekolo Congo démocratique, kosala manso po ete baeba bomaki baimbo kabaye bazwa penza etumbu. Kasi tuzali pe kosenga na mbula matari na biso koyoka mingongo ya bafondi baeba zali kosepela soki mokete na manso maye baimo nishiko bazali kosala awa o mabele ya ekolo Kongo Demokratik. Tobanzi ete lelo ezali penza ya mutuya ungambo na bango bako kakulungwa o mabele ya ekolo Kongo Demokratik. Wete atako bazali bisika biye kimia ezali soki mokete.
Pour réclamer la paix.
Bulu mosale makili susu lelo na beni kulanda milulu miyako singa bolongwi ya monisko na mboka mibanda kimposo moleki. Utaingumba beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingumba lia mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi pe muyangeli mulandi ya yambo ya kala ya Assemblée Nationale akindaki lisusu lelo na parquet ya cour ya cassation ya Gombe na Kinshasa kasi boyokiye bosalamaki te zuzi mokambi azalaki te na esika yango. Nathalie Sikabuorwa akendaki na esika makambo mayi masalamaki utu Kinshasa pe apesi biso sango etolanda.
Jean-Marc Kabunda azalaki lisusu mokolo mwalelo na parquet général près la cour de cassation mpona bokobi ya bolukiluki ya likambo eye afundamaki na yango esengelaki na ye komonana mpo ete apesa ye yano mpona makambo mango kasi asambi te mpo ete zuzi ayete. Moko ya bavoka ya Jean-Marc Kabunda na kombo ya Gabi Mavungu atalisi ete ezali mpona botiami ya bato basi bauti kosalama na misala ya bosembo to dernière mise en place na appareil judiciaire ya RDC yango wana esaliete basambi sayete toyo kagabi mavungu
lelo zalai mokolami balé pour la poursuite ya dossier na biso. Malheureusement le procureur général n'est pas venu et que les magistrats traitent dossier zala ba difficulté pour sora sambi sa sala rapport panan na yango ba na biso tozonga pour que les jours où on a besoin na elle on peut encore revenir.
Mike Mukebai, moko ya bakili mibeko ya opposition ya Ingumba Kinshasa, asengi na bazuzi, batika likambuli yango pamba te, elobi ye, amoni ete, bazako tataba na pamba.
Amoni ete bazuzi, bazo tataba na bazo ebeloko bako saate, batika kabunda so ganda kwa vanda, bakanga eloko wane sila. Eloko na opesa bango toli yango wana. Nanga mona biso toko kanga maboko te, toko tema toko bunda te suka po ya li etumba po na bosolo e ali ya etumba ya mokonzi Jean-Marc Kabunda ye mokote to ya lingomba na alliance pour le changement te e ali etumba ya bakongomani banso ya babunda ka po na mbongwana po na kokango la Congo ya union sacré etumba azo bunda eza biso baso yango komona ngaya.
Pour la parti politique Waye Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabunda a sali mabe mon côté kasi. Aloba ki kakabo solo mpe babilembu ya mayi alobi bizali.
Esengolanga ezali parce que il est innocent, il a dit la vérité. Vérité oh ya lobi yangonde bazoko katako kanga ete. Parce qu'il a dit la vérité. Vérité lokola Jean-Marc Kabunda ba ko fande la ete, bazoko kape ko mela ete. Nde yangonde tozane sengomonde totamba tozana boulevard. Tozoke netina résidence parce qu'il est innocent.
Alobi vérité et suis bango. Il a toutes les preuves possibles azana. Ba image ba nina azana wa. Ba meka. Toko bimsa tout na ba nina tout.
Tozala ki sûr na ye que toko zonga na ye. Mais ba kanisa ki ke tango ko boya na ye ko yande ko ndima bango. Ba saboté ye. Mais ba koki na sabotage na yango te me mwana mboka alagisi bango ke naza combattant akotika la combattant ti na liwana ye
esengeli ko eba ete mokami molandi ya kala ya Assemblée Nationale abengami omokolo mwa mardi 9 août mozali koya. Nathalie Sekabuoro si morabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Ekolo Kongo Demokratika ebetaki mposo moleki mpiololo po na bayimi solo ba kende na Ekolo Kongo Demokratika ba ebalingi ko banda kobimisa petelolo ba kutana na mbula matari po na kobanda masolo na tina na yango. Mosali wa bino Edi Isango a yambaki ministre ya ba hydrocarbure Didier Boudimbu po na kosolola likambo yango to kabongo ndimbola ya Didier Boudimbu na mayano apesa na biyano apesa kibiso toyoka.
Monsieur le ministre, Yves Abisoute Kike, gouvernement
congolais et ko betambela po batobaya basumba ba bloc pétrolier pe gazeli kambango iza ndengini na mambo kuse
amalgame za na parce que gouvernement aza ko tekate gouvernement aza ko sala appel do fazo benga batobaya po aluka muto o aza na capacité aza na misolo pe aza na technique ya ko exploiter o ko batela mukili ko batela écologie nde yango to beleli poto zo ba proposition ba tebele po na ko pona o malamu po akoka ko exploiter pétrole na biso po na to ko kabola na misolo po ne permettre mboka pe ekende di kolo e di boso
kasi yango eko salema tango Congo e lobaki meme na COP 23 ezali mboka ezali yano na mbongwana ya klima sikoyo soki bo teki soki bo bengi bato babanda ko timola kobimisa pétrole bongo ekobebisa bisiko to bengi ba air protégé bisiko ebomba mate po bisika yango eza lokola ba parc nationaux na bisika mosusu
ekobebisa eloko moko te parce que bisika nyonso oyo esenga mosala esalama toza na bato technologie échangé il y a 10-15 ans engai ezala pasi lelo technologie échangé bakoyeba ndenge akokotisa mpona kobimisa nani ni pitolo sans que likambulikama esalama e nyonso eza bakampagne ya mabe me toyebi ke biso tozo travaille mpona bien ya peuple na biso epui to préserve mokili
yango eza na bokeseni te na elaka mokonzi ya mboka apesaki na COP 26 pe na baconférence misusu kolobaka ke Congo démocratique ekobomba mokili mpona changement climatique mpona réchauffement yango eza na ndenge nini bokokisa elaka na bopesaki
tokokokisa yango parce que eza contraire te kobimisa pétrole na biso elobi te ke tokomi contre environnement to tongi mokili ekufa l'un n'empêche pas l'autre ba objectif oyo tozwaki mpona kolona bandete tokosala mpona kokita ba gaz a effet de serre obima na mokili tokosala donc tozongi na nsima te na engagement moko tozwaki donc toyei kosala pétrole mais tozobatela mokili tomona na swede esalamaka na états-unis esalamaka un peu partout pourquoi biso tokokosala yango te na technologie oyo ye makasi
ezali ba bloc gazier to pétrolier boni mpe bisika yango eza wapi nde boningo bwakambela bato baya kotala mpo basomba
eza ba bloc ba pétrolier eza 27 ba bloc gazier eza misato na lac Kivu mais na kosenga bato bakende na site ya ministère hydrocarbure bakomona balocalisation ya ba bloc nyonso eza na bafiche yango
kasi mwa mikolo mileki poso peut-être na mwandambo na Rwanda likita moko likita lioko lisalamaki mpona eloko bengi ba air protégé bisika oyo ebatelamaka kasi Congo ezalaki te alors que Congo eza mpenza mboko eza na koloba 40% ya makambo wana nyonso ya Afrika pe na mokili
soit tu as qui convient soit tu décides qu'on connaît mais dans tous les cas les amis kambu ceux qui va décider jamais kuna et va pouvoir causer des soucis sur le pétrole na biso teto ma belle na biso teto biso ceux qui basent décision sur yango et que ils sont concernés biso te pour prendre aux décisions sur pétrole ya Congo sur ma ba part ya Congo il faut Congo ils allaient représenter aux pays souverains aux pays en bas continent
nyonso wana ba ONG batumbuli mingongo makasi mikolo oyo kati na bango oyo babengi Greenpeace mpona kokebisa koloba te ezali mabe ezala mpona baumbu to pe babengaka banani bakolomboka esika makambo wana ekozala baomona pasi pe ekologie environnement ekobeba bino bolingi koyoka ata bango te
toyoki bango mais soki oyo bazoyeba biso tozomona yango ndenge moko te toyoki mais biso tozokontinue mosala po biso toa na besoin populaire biso mati ekonomi bana mboka bakoka kose retrouve bajue mpe na oyo eza na kati ya mabele na bango
ezali te ete RDC emoni lokola bato bamosusu babandi kosala kokanisa mpona kotika na mibu ekoya ba energie fossile pétrole eza na kati yango RDC ebandi kokima mbango to pe ezali mayele ya bayi west mpona kopekisa bikolo lokola ekolo Congo démocratique kotimola pétrole na bango ntango bango moko basalelaka yango eza bongo te
nalandio malamu tolobi nini
ezalite po na kobanga ete mokili na mibu ekoya etika kosalela energie fossile petrole peza na kati lokola bazoloba mituka ekochange ekokoma na ba batterie electrique pe bako réduire makambo kosalela ka petrole ezate po na kobanga yango to po bokanisi ete eza mayele mabe ya ba West na kopekisa na kolobaka ba air protégé puta na makambo wana nyonso po na kopekisa bikolo lokola RDC kozwa ya bango bomengo ya mabele.
Non, tout ça, optique en tête, mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, parce que le lot, mon président américain, qui est là, na Russie na Ukraine tout monde va retomber négatif par rapport il y a l'énergie tout bien à l'énergie fossile et tu comprends que notre combinaison qu'à l'énergie fossile alors je pense que c'est le moment c'est le moment le temps où peuple congolais peut avoir qu'au jour là-bas le président de la carte mobile na e on dans Mbappé ça
basusu balmituni balubi likambo yango est-ce que bana mboka bako mona penza mbano na yango kutu sikoyo basusu ba balobaka RDC za na petrole ebimisaka na mwanda kasi bayebi nzela ekindaka te esalaka nini bongo soki ekomi penza na a grande échelle ndenge tolobaka na kosalela yango mingi bongo bana mboka baomona ka molinga te
oyo ezoloba eza systeme ezalaka kala depuis mpapa mokonza mboka afei tshisekedi akoma nyonso meme appel d'offre tosango na transparence à peine tosignaki avenant 9 na Pelenko et bien ça qui est payé l'état 25 millions de dollars tu as 10 millions de chèques en disposition et bah tiens ils en à disposition il y a territoire en Mwanda donc il veut dire que makaba pratique à kala ils à kala ils à makambo tu veux que le bas juste tout ça va de côté pour toujours banga pour le mamboka ou ya kala ils à kala et que ça m'a juste un boko ou ya mutamba papa fait sur la okamba
bato bazutu na makambo wana bazoloba po bayokaki koloba na bamedia mosusu ke ata na toloba nini na etando ya Kinshasa kokende ti na lac mai ndombe ezali kasi na bisika mosusu bosimba te bakanisi ezosalama na mwa bakobatela bato basusu to nini bazokanisa lokola otanga ikinga kati par exemple na bisika mosusu.
Je vais répéter sur une chose, c'est un bloc qui est amené. Le bloc 1 à bloc 25 et bandi banda valé de l'antélé et qui est dans ma indom, déjà mon ami. On a coexistré avec Péto et la carte, il faut que coexistré avec la carte à Kingakati. Bakosa la côte à ma indom, mais c'est le même bloc. On a déjà un problème, c'est un bloc qui est toujours dans la pénalité. Le plus important pour Nabisho, c'est le lingui, c'est le tribu, c'est le droit de l'étrocarbu pour la population qui a bénéficié de la ressource.
Mayele nini bozwi po pakosa Kongo te po tolobaka mingi ata gagnant-gagnant ya bato nyonso bazwa mais tomonaki ata na makambo etali ba bloc pétrolier ya bosalaki na M. Gertler oyo esalamaki kala ezalaki kokosa Kongo tosa eloko nini sikoyo bozwi mayele nini mpona bakosa Kongo te
yango nazwiiorepete ndeko oyo esalama eza esalamaka kala baappel d'offre esalamaka te bapesaka yango de gré à gré lelo tozosala baappel d'offre eza transparent oyo ekende epandeko getler esi ezongi na domaine public eza pe na kati ya bablok oyo toti na kati ya baappel d'offre les choses ont changé le système a changé eza régime mosusu mokonzi yango aza motu mosusu aza na vision mosusu donc oyo esalama kala ekosalama esusu te
po totala ngonga soki basali bosali ba appel d'offre bobeleli bato baya nsima bakoya bakosomba mpona babanda obimisa petrole ekozwa ntango nini po toyebi na kala mpe balobaki likambo wa ndenge wana na makambo etali kote Ituri tosala
le temps oyo ekosala eza lancement ba appel d'offre tobanda jeudi vendredi mais mpona kopona basosite ya malamu ekozwa biso de 2, 3, 4, 5, 6 mois après yango oyo tokopona etutan bamatre donc il y a un délai pour tout mais kosalama na mwa lombango po population akoka kose retrouver
babanda kotimola petrole ka ntango nini
comment
ntango nini bato bakokozela ke petrole ebimi na mabele ya Congo
tokoyeba yango au fur et à mesure tantosisa baappel d'offre tokende mbango a besoin te malembe bokoyeba programme nyonso
bongo bisika lokola ba Ituri petrole ezapi kuna mingi na kote ya ba Nord Kivu esika bitumba ezali bitumba ezali kaka
Mais pas ces actes, mais nous, dès qu'on a posé des questions, on a posé des questions, on a tourné autour de Pâques, mais on a tombé bête à Marakuna, on a besoin de Bengate, on a besoin de tourner. Mais ce qui est un peu de pétrole, il y a un problème.
Ezalaki ministre ya hidrokarbu ya RDC Didier Budimbu na koyambola na kolimbola pona maimatali obimisi petrol na ekolo Congo Democratique topesi matondo na Marius Munga na Max Firmin Kuya Weda na Peter Andley basunga kibiso ezalaki babino edi sango.